Исәнмесез, ассаламу алейкум, хөрмәтле тыңлаучылар, Азатлык радиосы сөйли. Прага студиясендә сезне Ландыш Харасов сәламли. Бүген безнең тапшыруда. Британнар Казанда узачак Универсиада катнашмаячак. Америкада яшәүче Вейл Мирзаянов Азатлык радиосы белән әңгәмәдә Британияның бу карарын үзе юллаган мөрәҗәгатьләр нәтиҗәсе дип әйтте. Башкортстан галиме Муса Мәликов Уфа атамасының килеп чыгышын өйрәнгән. Азатлык радиосына быел 60 ел тула. Радиобызның кунагы безне озак еллар тыңлаучы Акмәчеттән Рим Әбсәләмов булачак. Ә кызган таба бүген популяр башкаручы Гөлназ Батталова белән таныштырачак. Тапшыру азагында Төркиядә яшәүче кырым татарлары яңалыклары булачак. Хөрмәтле тыңлаучылар, Британияның спорт эшләре идарәсе UK Athletics-ның бу җәйдә Казанда үтәчәк җәйге универсиадага Британия студентлары такымын җибәрмә карары бер төркем студентларда ризасызлык уятты һәм теләгән студентларга бәйгедә катнашу мөмкинлеге бирүне сораучы петицияга имза җыю башланды. Британия такымы 2011 елда Кытайда үткән универсиада уңышлы чыгыш ясаган булса да, спортчы студентларын Казанга җибәрүдән баш тартты. Спорт оешмасы менә студентларның быел 18 яшкә кадәргеләрнең дөнья беренчелегендә, 20 яшкә кадәргеләрнең Европа беренчелегендә һәм 23 яшкә кадәргеләрнең Европа беренчелегендә катнашуы сәбәпле Казанга бара алмауын аңлатты. Бат университеты спортчыларының элекке капитаны, хәзерге Кардиф университеты студенты Крис Уэкфорд инде 23 яшьне узу сәбәпле UK сайлаган ярышларда катнаша алмый һәм шуңа күрә элкенрәк студентларга Казанда үтәчәк бәйгедә көч сынашу мөмкинлеген бирүне сорый. Казан университетын яклаучылар хәтта Twitter аша аралашып, Уэкфордка ярдәм һәм спорт оешмасын үз карарын үзгәртергә чакыручы петицияга имза да җыя башлады. UK-ны үз карарын үзгәртергә чакыручы бу петицияга инде 400-ләп имза җыелганда. Татар милли хәрәкәтенең Кушма штатларда яшәүче вәкиле Русия хакимиятләренең кеше хуклары бозуларына ризасызлык йөзеннән Казан университетына бойкот игълан итәргә чакырган Бил Мирзаянов Азатлык радиосы белән әңгәмәдә Британияның бу карарын үзе юллаган мөрәҗәгатьләр нәтиҗәсе дип исәпләвен белдерде.
Үткән елны Казанда, Татарстанда халыкка каршы, мөселманнарга каршы хөкүмәт тарафыннан террор оештырып аларны әзерлекләү башлангач, минем шунда йөрәгем түзмәде. Мин бер 10 хат җибәрдем Франция, Англия, Германия, Испания, АКШ илләренең студент оешмаларына. Бөтен дөнья студент оешмаларына шушы хәлләрне белдереп, һәм аларны шушындый шартларда, Казанда, уеннарда катнашмаска чакырып хат яздым. Әлбәттә, алар җавап бирмәделәр, әмма ләкин Британия командасының Казанда уйнамаячагын турында хәбәр мин шушы хатларым белән бәйлим. Башка нәрсәләр белән мин матбугатта бернинди хәбәр дә күрмәдем. Шуңа күрә мин шуны белән бәйлим. Мин әле менә хәзер яңадан АКШ хөкүмәтенә, сенаторларга, конгрессларга мин аерым рәвештә һәрберсенә, күпчелегенә хатлар җибәрә башладым. Чөнки шушы шартларда июль ае үзегез беләсездер ул, Америка Кушма Штатларының халык кануны 86-91 кануны буенча ул әсиргә төшкән милләтләр атмасы. Мин шунда аз сызыкладым. Бу бит АКШ тарафыннан 200-лек булачак. Бер яктан шушы канун буенча без Идел Урал татар халкын азатлыкка, бәйсезлеккә чыгар өчен ярдәм итүен вәгъдә итәбез. Икенче яктан Вахши Путин диктатура режимы пропаганда машинасын ярдәм итеп, үзебездән налог түләүчеләрнең хакына команда йөреп ятабыз. Бу бик дөрес нәрсә түгел дип шулай итеп мөрәҗәгать иттем һәм һичшиксез моны туктатырга кирәк дип. Менә күрербез инде шуннан хәзер мин шутлыйм. Бөек Британиясыннан соң АКШ Казахстан чиратта. АКШ агар шушыларга барса, бу автоматик рәвештә әлбәттә барлык көнбатыш илләренең командаларына да сигнал булачак. Безнең дип әйтәм инде мин, чөнки мин Милли Мәҗлеснең читилдәге вәкиле, аның хөкүмәтенең читилдәге башлыгы, шуңа күрә мин шулай шушы читил дәүләтләренә, шуларның аларның законодательләренә мөрәҗәгать итәргә хокукым бар дип сутлап шулай язам. Аны шунысын әйтергә кирәк. Мин бит яшь чакта авылда үстем. Менә күрдем, мөселман бәйрәмнәр вакытында ничек иттереп картлар кар өстенә антулакып таларның битендә хәерчелек каверлары да юк инде. Шунда кар өстенә чүпрәк куеп ихаталарда шулай иттереп дуа кылалар иде. Бигрә шушында халыкны рәнҗетләр шуһатлы йөрәгемдә калган. Мин шуларга түзеп тора алмыйм. Менә әле дә шушы Казан урамнарында, Казан мәчетләренә хөкүмәт тарафыннан һөҗүм баруына мин бер түзеп тора алмыйм. Шуңа күрә мин барлык нәрсәндә эшләячәкмен бу хаҗиганы туктату өчен.
Уйл әфәнде, Британияның Казанга үз студентларын җибәрмәве шул хатлар белән бәйләдегез, ләкин алар бит аны башкача аңлата. 23 яшькә кадәр һәм 18 яшькә кадәр яшьтәгеләрнең икенче бер ярышында катнашалар, студентлар шуңа күрә Казанга җибәр алмыйбыз дип аңлаталар.
Инде ул дипломатия, дипломатия тактикалары алар җитәрлек, шуңа күрә ансы инде икенче. Ничек аңласаң да була, әмма ләкин битендә аның төп сәбәбе һәр бер кеше аңлап тора. Ул бит бик зур адым, шуңа күрә андый вак нәрсә белән аңлатырга кеше бик нык ышан бетәлмәй бер вакытта да.
Кушма Штатлар үзенең студентларын җибәрмәс дип чыннан да өметләнәсезме? Менә бит соңгы вакытта бу Магнитский кануны һәм АКШ ватандашларына ятим балаларны асрамага бирүне тыю кануны сәбәпле һәм башка нәрсәләр сәбәпле булай да Русия белән АКШ арасында мөнәсәбәтләр шактый киеренкеләште бит.
Менә мин сез әйткән шушы нәрсәне үземнең шушы сенаторларга, конгрессменнарга язган хатымда керттем. Һәм шул ук вакытта Путинның шушы Магнитский законы кабул иткән Америкага үч итеп шушы үчне Россиянең ятим балаларыннан алуы турында да яздым. Шуңа күрә һәм шул ук вакытта инде төп сәбәп әле булса әсирлеккә торган татар халкына ярдәм итү урынга аның өстеннән көлү булып торачак дип бу Америка студентларының анда шушы уенга катнашуын ассызыклады.
АКШ-тан Вилмир Заянов белән Наив Акмал сөйләште. Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Азатлык радиосы. Башкортстандагы күренекле татар галиме һәм талантлы журналист Муса Мәликов соңгы елларда Уфа шәһәре атамасының килеп чыгышын җентекләргән. Шулар нәтиҗәсе булып аның фәнни хезмәте әзерләнеп беткән. Аның бер өлеше Муса Мәликов үзе элек баш мөхәррир булган Кызыл таң гәзитендә дә бастырды. Уфада хәбәрчебез Фәнис Фәтхи галим белән очрашып, аның бу тәңгелдәге фәнни тикшеренүләр белән кызыксынды.
Уфа атамасының килеп чыгышында озак еллар өйрәндем. Ул урыс теленнән дә Соп башкорт теленнән дә ясалмаган, нигезендә маҗар теле ята ди Муса Мөлеков.
Тикшерелә торгачтын 40лап фараз, 40лап шәхес шуларның фикерләре белән тарыштым. Бу Уфа атамасы турында гына. Һәм аңладым, мин әйтәм, булай гына булмый. Ниндидер белем кирәк. Һәм шуны топонимия темасына кирип өйрәнә башладым. Дөресен әйткәндә бит мин телче түгел. Мин бит соңнан әдәбиятчы булып чыктым. Аспирантурада әдәбиятчы булып укып чыктым. Диссертация якладым. Ләкин һаман телгә тарта иде. Моның икенче бер ягы да бардыр бәлки. Безнең нәселдән бит телчеләр дә бар. Күренекле Вәлиулла бабай хан гелди минем дәҗаларның берсе. Шуңа күрә нәрсәдер күңелдә бар дигәнне аңлатам инде, әйтергә телим. Тартылу да шуңардандыр. Ләкин алар кебек нишкә әйтеп, тирән кирип аңлатырлык дәрәҗәдә түгел идем. Шуңа күрә мин аспирантурада укыдым. Ошны да укыдым. Инде картаеп беткәч дип әйтим, 35 яшем миңа аспирантурага киткәндә. Семьялыйм. Шулай итеп, барыбер күңелдә шушы атамаларның нәрсә аңлатканлыгын шишәргә тырышу ята иде. Һәм барыбер шуңа материал тупланган. Тау-тау китаплар укыдым. Үземнең гыйлем алырға тейшілі үлкеден де нығыра оқыдым бағай мен аны. Шыннан да, Уфа атамасы турында фаразлар да, тәқдимлер де бек көп, тек аларының берісі де реалікке яқын. Міне мәселен, Уфа атамасының негізі болып, оба, оба түшінчәләрі ота деп шығалар. Мұны бігірек те, академик Дмитриев яқлап шықты шушы түшінчәні. Ол нәсе аңнатасың? Текшіріп кеттім, ақтарынып кеттім, һәм алта яқларындағы татарлар тұрмышына барып шықтым. Түркілер тұрмышына. Шыннан да, оба, оба атамалары болған. Һәм аны түркілер, күнбатыш маңғыллар бұ атаманы табыну объекті. Білен бейлеп, қолланғанлар. Нәрсесі ол оба? Ол елға, көл бойларында, тау үзәннәрінде, орман ішлерінде құйыла тұрған 2 метр бейкіліктегі таш үйімдері. Мәқсіс үрәуішті ташларыны үйіп, шуларға табына тұрған болғанлар. Яғни, шул орман иелеріне, су иелеріне, елға иелеріне ялвару объекті болған ол. Шуның біле шағыштырып, Уфа тауында оба оба дан шыққан деп баралар. Әлбетте жеңіл ол. Үш сөзден, үш хәріфтен тұра, Уфаға яқын, шуны қоярға мүмкін. Ләкин ойлап қарадым да, мен айтам, болмай былай. Яқын да келмей ол. Іштәлігі де, реәлігі де оғаның. Шүнки Уфа тауын инде. Оны бір кімде үймеген. Оны ер үшін мінәр ел камазлар біле ішлегенде де болдырып болмай. Нешегенде 2 метрлана, 2 метр бейкіліктегі таш шумеләні Уфа тауы біле шағыштырра керек. Бұ мүмкін түгіл әйбір. Болмаған әйбір, қиялы әйбір бұ. Әлбетті әкиетті бұрға да мүмкін. Әкиетіні көз алына кетірсек. Ләкін бұ әкиет түгіл. Біз бейт әзілейбіз негізін реәлік бізге керек. Шында үзім шәс схема түзі. Бұ схема өзінше яңалық та деп ойлаймын мен аны. Башта үзәкке башқұрт қабиләләрін отырттым. Һәм шуның тире ягыннан шур рәвешендә элек біз балалар чагында, бала чагында шур деп уйныдырык. Берәр метр яныннан сызык-сызадырык та түгәрәк эшлидерек. Мин дә шулай тикшерип киттем. Мен әйтәм, башқұрттар тирәсендә, башқұрт қабиләләр тирәсендә нинди қабиләләр яшаган? Кемнәр булганнар? Төньякта кемнәр? Төньяк көнчыгышта Сібір татарлары, түркілер, күнияққа табарақ, нұғайлар, бұларда түркі қабилелері. Шыннан күнбатышта бұлғар дәулеті, бұлар шулай ұқ түркілер, ортада башқұртлар. Бәлкі мен бірәрсін түшіріп қалдырғанмындыр деп ізләніп кет. Шыннан да бір түркімні, бір қауымны қалдырған болып шық. Ол да болса венгір, мадярлар. Олар біздің тілге де, біздің культураға да яқын түгіл. Түркі тілінен ерақ аларның тілдері. Шулай да олар башқұртларға яқын болып тұрғандар. 150 жылдар тирәсі көрші ут көрші болып яшағандар. Мына шушы шырны күзәрларға керек болар деп ойладым. Мен айтам, бәлки шулар белән бәйләнгәндер. Һәм моңа бір кішкене деталім де бар иде. Мәсәлән, башқұрт тілендә, бұрынғы башқұрт тілендә ф авазы болмаған, ф үні болмаған. Мен мұны дәріс тыңдағанда Кекбаев ағайдан бізге ол түркі тілләре теориясы бойынша кірді. Шунда сөйләгән иде ол. Менә ф авазы болмаған, біз ғажәпләнеп қалғанбыз дәрестә. Тәнәфескә шыққан келдім дә әйтәм, Жәлил аға, әнишек соң бу нидән қиынлықтан шыққандар? Башқұртлар мен әйтәм. Қиынлық болмаған ол, әне, мырзам, дейді. Ол дей, алыштырған аны дей. П, Б авазлары білен алыштырған, үннері білен алыштырған дей. Міне, әлі де іштілі ол дей. Қара, кафтаны каптан деп әйтәбіз дей. Шыннан, туфрақны тупрақ деп әйтәбіз дей. Һәм десятки сөзләр санап кетті ол. Ғажәпләніп тыңладым мен мұны. Рәхмәт аңлатып берді. Бір минутта аңлатып берді. Һәм мен шушы нәрсәләргә таянып, әлеге Уфа авазының, ай Уфа үнінің, Уфа атамасының ішіндә ф авазы ятқанын күрдім. Димәк ол біздің сөз түгел, күпмедер дәрәҗәдә ол шиттән. Ләкин ничек ол бездә килеп кергән башкортларга? Ничек без ул атаманы кабул иткәнбез, алганбыз? Шуннан хәзер тикшеренеп киттем, изләнеп киттем. Карасам, бу сүз ике тамырдан икән. Уй фа икән ул. Уй елга дигәнне аңлата. Фа венгер сүзеннән. Ф авазы венгер сүзеннән икәнен күрсәтеп тора. Шулай итеп мин нәрсә ул уй? Уй ул елга дигән сүз бұрынғы башқұрт тілендә. Елға, ағым су, әй, менә, әй, біздің бар бит елғалар. Уй ел, елғасы. бұлар барса да башқырт тілінде. Оның өз тілінен алынған сөз ол. Хәм шол қушылған венгерларының фасы біле. Фа өзінше айырым бір нені аңлата. Ол ағаш, ағаш құрылма, ағаш ауыл мәғнәсінде. Тамырында шушы сөз ет. Мен шуларыны қушқанны көріп, мен шуны мана сөз екенін аңладым. Демек ол бүтінней екі сөзден, екі тамырдан тұрған мана сөз.
Хәм ол саф башқырт сөзі келіп шықмайынды?
Йоқ, ол саф башқырт сөзі түгіл. Шол башқырт сөзі білән, әне, венгер сөзінен қушылған ол. Шоңа көрі ол ашылмаған да маға қадыр. Табад алмағаннар аны. Міне аның коды қойды. Міне мен шуны аштым міне. Шушы менім ашышым.
Мұсаға башқыртлар Уфа язылышын бетінде өфі дейлер. Оңа қатты міне шеттен Уфа хауаланына аэропортқа келіп түскен шеткішілер три шурупы, үш шуруп дейіп те күлелер бетінде. Ненде үш шуруп тұрамында сіздің аэропорт түбесінде дейіп. Тотарлар өфі е білән бітіре бетінде бұл сөзінің соңғы қарифі е білән өфі. Әміне мұның негізінде ол өзіңнің тілге ярақлаштыруғына ятамы?
Бұл сәйір бір әйбір ол. Шыннан да, бұл ненің тілінің соңғы дәуірдегі өзгәріші ол. Шоңа қадар башта болған ойфа, ой өзінің мәғнәсін берген, елға, ана, неше ой бар, Урал тауында, қарағыз. Ой, әй, әй, ұйық, ойыл мәғнәсі бар. Қара, бұл бет башқырт.
Хатта ойылдан деген кіші есімі де бар.
Әйе, ол көресің шыннан да ана башқыртның өз сөзі ол. Хәм аны венгерлер көргеннер, хәм өз сөзлері білен қушып, мана сөз ясағынлар. Хәм әйткеннер, мұна Уфа тауында, екі тау арасында ауыл, шул ауыл аларша ойфа болған. Аңнашыла, қазір түшіттіміне түшіп бола. Ана шол екі тау арасындағы ауылыны көріп алар, ғажәпленгенлер. Мен шулай деп ойладым енді. Шыннан да, өзләре бит алар Сібір халқы, венгерлар. Алар дүнияқ қотып салқынларында яшаған кішілер. Амында көрелер ауыл, ағаштан салынған ауыл, араларында тирмелер бар. Өзләре Сібір нелері венгерлар яшаған тирмелер де бар. Әбілар үшін ең қызығы ағаш ауыл болуы. Хәм шушы ағаш ауыл түшінчәсін олар тілдәгіні алып кетмәген. Олар салырға үйренген мұнда. Олар бет 150 ел тұрғаннар Урал бойында, күнде Уралда. Міне шушы тиреде тұрғаннар олар. Хәм Ағыдел елғасы бойына түшіп яшәгеннәр, мал қуып яшәгеннәр. Дим елғасында, Шәрмәсән бойында, Ық бойында оларның жәйге тирмәләре болған, күтүләре болған. Хәзер менә археологлар зиратларын табалар аларның. Ашалар, аларны да табылған әйберләрне күрсәтәләр. Кызық бит. Менә киңәя тарих.
Уфа шәһәренә күбрәк менә фаразлар бар бит. Инде урыслар нигез салган дип һәм аңа нигез салучыга һәйкәл дә куярга кирәк дип һәм бу 16-нчы гасыр дип билгеләнә. Менә бу тарихи нигезләмәгән ише карыйсыз.
Ул ялган ул. Ул ясалма. Ул имеш Мәскәу урыслары килгәннән соң, ягъни Казан алынганнан соң, Казан хандыгын юкка чыгарганнан соң, монда килә башлаганнар алар. 1500 фәләнче елларда 600-гә хәтле инде. Шунда килә башлаганнар алар. Шул чордан гына барлыкка килгән булып чыга Уфа. Ул атама электән үк килгән ул. Уйфа булып йөргән ул. Һәм аның уен кыска инең төшүп калуы да ул табигый хәл. Ул безнең телебездә лишний әйбер ул.
Менә башкорт галимнәре соңгы елларда бит инде бу Уфа урынында башкорт дигән шәһәр булган дип әйтәләр. Һәм аңа инде 1.5 тирәсе ел булырга да мөмкин дип әйтәләр. Менә моңа карашыгыз ничек?
Уансы да ясалман. Алай кирәкме ул? Менә атама белә бәйләп килгәндә ул табигый булып күренә. Һәм ул шулай булырга тиеш тә. Чөнки тиглей уйдырма итеп 50-нең дә исемнәр куярга була. Ә булай ишмасам мин артыннан бардым. Венгерларның Карпатқа барған жолынан ойым біле барып, шунда Карпатта да ойфалар барлығын аңнадым, көрдім. Хатта бір журналист бір ошырып ясып шыққан. Шуны оқып аптырап қалдым. Ойфа, юғары ойфа, түбән ойфа деген Дунайға құя тұрған бір елғада. Екі ойфа бар. Демек ол ойфа не венгерлер алып кеткен сөз ұлмыннан. Башқырт сөзі біле қушылған венгер сөзі ол. Фа, фанера. Қарағызәлі, шул бит ағаш деген аңната. Әгер тикшіріп қарасаң, шыннан да, Уфа сөзі ана шулай мона булып киткәнгә кадәр ике сүздән кушылган ул.
Муса Мөлеков фикеренчә, әле киләчәктә дә Уфа атамасы күп бәхәсләр уятачак. Фәнис Фатхи, Азатлык радиосы, Уфа.
Азатлык радиосы.
Быйыл Азатлык радиосына 60 ел тула. Бу уңайдан Азатлык дулкыннарында һәм сәхифәсендә кызыклы әңгәмәләр, истәлекләр һәм архив язмалар булачак. Дөньяның төрле почмакларында радиобызны озак еллар тыңлаучылар яши. Шуларның берсе Акмәчеттә гомер итүче Рим Әбсәләмов белән хәбәршебез Диләвер Усман сөйләште.
Кырымда Азатлык радиосына 25-30 ел дәвамында тыңлаганлар да бар. Мондый тыңлаучыларның берсе Акмәчеттә яшәүче милләттәшебез Рим әфәнде Әбсәләмов. Ырынбыр өлкәсе Шарлык районы Муса авылында 1938 елда туган Рим әфәндене язмыш еллары 1957 елда Кырымга китергән. Һөнәре буенча ул очучы радист, хәзер пенсиядә. Үзе хакында сөйләп ул менә нәрсә диде.
Мин үзем тамырларым мин инде. Минем Оренбург өлкәсеннән, мин туып үстем Муса авылында, Шарлык районы Оренбург өлкәсендә.
Кырымга ничек килеп җиттегез?
Кырымга мин килеп чыктым шулай. Мине хезмәткә алдылар Кара диңгез флотына. Мин эләктем учебный отрядка Керчьтә укырга туры килде. Специалист булды инде минем воздушный стрелок радист. Бер ел укыдым да, аннан инде полкка 5-й знаменитый 5-й гвардейский авиационный морской полк. Там мин 20 ел шул ракетоносец самолетында радист булып эштем.
А Кырымда күптән торасызмы?
Кырымда инде мин 57-нче елдан бирле.
Азатлык радиосына ничәнче елдан сез
Мин Азатлык радиосын тыңлый башладым. 25 еллар инде булды. Пенсиягә чыккач, мин специально радист булгач, мин инде яратайда шулай бөтен дөнья радиоларын тыңларга. И шулай случайно мин электем Азатлык дулкынына.
Нәрсә этергеч булды сезнең өчен радионы тыңлауга?
Этергеч булды, әлбәттә, бер сәбәп. Без инде татарча укыгач, татар культурасын, бөтен нәрсәләрен үзебезнең халыкны яраткач, татарның телен барысында миңа бик якын туган яклардан без ни дисәң дә инде уже читтә булдык. Мин тыңлыйсым килә иде татарча сөйләгән радиостан. Шулай мин случайно әйтәм бит, эләктем шулай Азатлык дулкынына, ул миңа бик ошап китте. Уже белдем инде писание, кайчан эшлиләр. И мин регулярно инде тыңлай башладым шул Азатлык радиосын.
Менә Азатлык радиосында сезне нәрсә кызыксындыра иде?
Мине Азатлык радиосы кызыксындыра иде безнең татар телендә сөйләү буенча. Аннары без инде чит илләрдә яшәгәч, теге беләсең килә хәбәрләрне дә, аларның татарлыкта ул вакытта җырлар да тапшыралар иде. Аннары инде мин Оренбург язып булгач, аннан шул атнага бер мәртәбә булса да чыга иде Фирүзә Абсәләмова. Ул инде сөйләде Оренбург хәбәрләре турында, андагы тормышлар турында. Миңа алар барда инде яңалыклар була иде. Аннары сәяси хәбәрләрдә анда була иде.
Димәк, Азатлык радиосыннан сез башка радиолардан алып булмаган хәбәрләрне алайдыгыз?
Әйе, ансы дөрес, дөрес.
Ә менә кайбер тапшыруларны мин беләм, сез магнитофон тасмасына да яздыра идегез, моны нәрсә өчен эшлидегез?
Кайбер мине кызыксындырган хәбәрләрне мин магнитофон кассетага яздыра идем дә, кабатлап тыңлый идем, аннары инде шул үземнең танышларга да бирә идем, или алар бергә тыңлый идек, или мин кайчак бирә идем инде кассетада үзләренә. Менә үземнең танышларга мин тәкъдим итә идем, менә приемник алыгыз, менә кавы приемник. И шулай минем танышлар, күп кенә кешеләр шулай өйрәнеп киттеләр, и менә регулярно инде тыңлыйлар Азатлык хәбәрләрен.
Рим әфәнде, менә Азатлык радиосын кайсы тапшыруы сездә күбрәк исегездә калды? Мондай хәл булдымы?
Ул турыда даже әйтергә дә кыен. Менә миңа күп тапшырулар, конечно, шыйды. Мине әлбәттә кызыксындыра иде туган авылыбыз. Фирүзә инде ул эшләде Оренбург өлкәсеннән. Менә ул хәбәрләр инде хат белән пока белгәнче, килгәнче, ул бик озакка китә. Бу информация менә еш кына була. Андагы тормышлар, хәлләр турында, сәяхи хәлләр, уңышлар турында, югалтулар турында. Бөтен хәбәрләр, шул хәбәрләрне ишетү миңа әлбәттә күңелеңә бик шый иде.
Менә хәзерге заманда радионы инде тик радиода, кыска дулкыннарда түгел, интернетта да тыңларга мөмкин, хәбәрләр сайтта да карарга мөмкин. Менә сез хәзер дә радионы кыска дулкыннарда
да таңлайсыз ма?
Әйе, мин хәзер дә азатлык дулкынын әйтәм бит, мин 25 елдан артык инде тыңлыйм.
Яхшы ишетләме Кырымда?
Хәзерге вакытта Кырымда елның менә икенче зимний вакытка күчкәннәсен, бик яхшы ишетелә башлады азатлык. Иртәнге вот сәгать 7-дә иртәнге тапшырылы кабатлау тапшырулары бик яхшы ишетелә. Бер помеха да юк, яхшы ишетелә, приятны менә как будто бы рядом утырасың.
Ә менә сезгә Азатлык радиосын әрсе бирә инде менә.
Хәзергә вакытта азатлыкның тыңлыйсың да. Ни дисәң дә, сәяси якларга килсәң дә, бит инде төрле илләр төрле чирәк белә. Бер үк вакыйганы берсе бер төрле, икесе икенче төрле, өченчесе башка чирәк була. Шуңа күрә менә шуларны анализ ясың да, кайсы белән килешәсең, кайсы белән килешмисең. Төрле мнениеларны уже беләсең, менә бу интересно.
Бу инде Азатлык радиосы бу редакциядә татар күзлегеннән чыгып бирә инде бу яңалыкларны. Шулай бит инде.
Әйе, дөрес, дөрес.
Шуның өчен дә ул ничектер инде аерылып торадыр инде. Ә менә татар дөньясы өчен бүгенге көндә Азатлык радиосына хәмияте нәрсәдә сезнең фикерегезчә? Заманлар бик үзгәрде. Ә менә Азатлыкның миссиясе нәрсәдә икән сезнең фикерегезчә бүгенге заманда?
Хәзерге дә ул үзенең кирәклеген югалтмаган.
Ул татар дөньясын тоташтыра торган бер радио бит инде.
Дөрес, әйе, дөрес. Син татар кешесе бит инде, аңа барыбер хәбәрләр дә үзенең тормышлар да, культурасы турында хәбәрләрне ишетү, сәясәт турында кызыклы хәбәрләр. Шуңа күрә без аны инде менә зур теләк белән тыңлыйбыз.
Ә менә сез нинди темаларны күтәргә тәкъдим итәрегез радиога? Нинди тапшырулар булуыны сез теләр идегез? Кайсы темаларны сез күбрәк яратасыз менә радиода?
Миңа ошый менә Татарстан хәбәрләре дә, Австралияда күп кенә бит татарлар яши, вот Финляндия татарлары турында сөйлиләр, бик кызыклы. Румыниядә яшәүче татарлар турында да сөйлиләр, һәйкәлләр дә ачалар бит инде анда. Күп кенә тапшырулар алып бара Украинада яшәүче татарлар турында. Күп хәбәрләр була, шундый кызыклы хәбәрләр була. Мин аны чын күңелдән яратып тыңлыйм ул передачаларны барысын да.
Ә менә сез бер очрашканда әйткән идегез, кабатлаулар бар радиода. Миңа сорау биргән идегез, бу кабатлаулар сезне ничектер уйландыра торамы?
Соңгы вакытларда бер үк передача, бер үк мәгълүматлар бара башлады. Шул бер атна эчендә мөмкин 2 мәртәбә үтәргә, иң көннәрдә үтәргә. Мин шуны бераз аптырабрак уйладым. Әйтәм, бу ни сәбәп икән? Бәлки, килмегәннәрдер менә корреспондентлар, менә төрле төбәкләрдә әле күбрәк иде, күп кенә төбәкләрдән информация бар иде. Менә миндә бер журнал бар, СНБК, 2000 елда чыккан, анда бөтенесенең инде фотографиялары бар, биографиялары бар шуларда. Ул вакытта хәбәрчеләр күбрәк иде. Хәзер нишләптер кимеде хәбәрчеләр? Менә гына татарлар күп яшәгән өлкәләрдән, вот Астраханнан юк хәзер, Төмәннән юк хәзер, Ульяннан юк хәзер, Петербургтан, кайберләре сирәгрәк чыга башлады. Мәгълүматлар, передачалар миңа ошый, ансы вполне нормально. Просто минем теләгем шул инде әйтәм, ул төбәкләрдән дә кемнәр булса шундый корреспондентлар булсын иде. Шуны мин әйтәсем килә.
Менә сезнең тәнкыйть ягыннан Азатлык радиосы җитешсезлекләре хакында ниндидер сүзегез бармы? Бәлки шамаган яклары да бардыр. Сезнең радионы күптән тыңлыйсыз. 25 ел тыңлаган кешенең инде ниндидер бер анализ ясарга мөмкинчелеге дә бар инде. Элеккеге тапшыруларына кара тыңла, бүгенге тапшыруларны тыңла. Менә нинди җитешсезлекләрне сез күрәсез? Бармы андый фикерегез сезнең?
Ни дисәң дә, вот элекке передачаларда бит инде, ни дисәң дә, радиостанция «Свобода» теге Советлар Союзы заманында әйтәләр бит инде, дошман тавышы дим инде, вражий голос дип атыйлар иде. Анысы инде, мин дөрес, бик дөрес дип әйтә алмыйм. Булгандыр инде теге Россиягә карата, Советлар Союзына карата ниндидер шундый хәбәрләр булгандыр инде, теге ышанмаганды безнең теге руководство. Ну бит аның бит бар иде, дөрес тә, тәнкыйтьләре дә җитәрлек иде. Кайберде мур бит ялгышрак та булгандыр, кемгәдер ышанмагандыр да.
Ничек уйлыйсыз, Азатлык радио Татарстанда булган җитешсезлекләрне, Татарстан хакимиятының эшләмәгән эшләрене, моны инде тыңлап барасыз. Ничек уйлыйсыз, менә бу яктан Азатлык радиосының, Татарстан хакимиятының, Татарстан җитәкчеләренең бәлки тәнкыйть җитешмидер. Андый фикер юкмы сездә? Азатлык радиосы объектив бер радио булырга тырыша иде. Һәр заманда аның миссиясе шул инде. Демократияны яклау радиосы иде ул.
Тәнкыйть инде ул булырга тиеш. Бар да инде теге бик яхшы бармый, мәсәлән, ялгышлыклар була, төрле хәлләр була. Тән без тәнкыйт минемчә кирәк.
Менә Татарстанны тәнкыйт итсә, Азатлык радиосына хуплыйсызмы, юкмы? Объектив рәвештә тәнкыйт итсә, анда ниндидер хәлләрне.
Мин улым дөрес дип, әгәр шын булса, теге объектив формада булса, булган хәлләр булса, бу нормаль. Мин улым Азатлык радиосы бундый дөрес хәбәрләрне дөрес әйтергә и тәнкыйт сүзләре дә булырга тиеш. Дөньяда бөтен нәрсә бик уңайлы бармый, җитәкчеләр арасында да, Татарстанда да шулай. Шуңа күрә шундый тәнкыйтләр булырга тиеш.
Менә Азатлык радиосының татар баш редакциясының ачылуына быел 60 ел инде тула. 1953 елда ачылган иде ул, һәм ул еллардан бирле инде ул эшләп килә. Анда инде төрле редакторлар булды, төрле кешеләр булды, алмашты. Азатлыкның киләчәгене сез ничек күрәсез? Төрки халыклар арасында ул беренче ачылган редакция бит инде, иң кат, иң иске редакцияләрдән берсе була. Менә сез аның киләчәген ничек күрәсез?
Ну, мин киләчәген әйтә алмыйм, шул ул тукталыр, югалыр дип. Дөрес инде хәзер менә конкуренция бар, күп яктан менә интернет булу сәбәпле. Тыңлаучылар хәзер таларында тыңлыйлар интернетта, сайтларда. Шуңа күрә, бераз ул Барсимина, конечно, ул булсын иде, дәвам итсен иде, югалмасын иде.
Татар баш редакциясының азатлыкта миссиясе нәрсәдән тора сезнең фикерегезчә?
Татар дөньясын тоташтыра, безусловно.
Аның төп миссиясе шул инде, а?
Әйе.
Ә менә хәбәрчеләрдән, иске хәбәрчеләрдән кем исегездә калды сездә?
Мин бит тыңлый башлаган заманда Фәрит Иделле иде, аның редактор иде, директор иде. Мин аны хатырлыйм хәзердә, менә кем-кемдеген әйтәм, журналны карадым да, тен шул фотографиялар мин карап чыктым анда. Мин яхшы хатырлыйм, аннары Лена Кадырованы хатырлыйм. Айрат Ибраһим был ул яннан, вот аны да хатырлыйм. Наил Алан яхшы алып бара иде. Яратып тыңлыйдым Кәрим Камалны. Мин аны күрдем, әйе, телевидение, менә конгресс вакытында, быелгы конгресс вакытында ул телевидение. Мин аның уже телевидениедә күрдем, теләгәнен дә ишеттем. Теләгем шул булыр иде. Азатлык радиостанция бөле бер ул безнең татар халыклар таралган бөтен дөньяга халык өчен кирәк. Аның әһәмияте дә бар. Ул ябылмасын иде, югалмасын иде, эшләсен иде. Безнең эшләрен дәвам итүен теләр идем.
Сез Ахмәчиттә яшәүче милләттәшебез Рим әфәнде Әбсәләме белән әңгәмә тыңладыгыз. Азатлык радиосы өчен Кырымнан Диләвер Усман.
Безнең 1 сәгатьлек тапшыруны үзегезгә уңайлы вакытта интернетта тыңлый аласыз. azatlik.org
azatlik.org
Үткән атнада Кызган таба тапшыруында яңа бәйрәмендә Төркиянең Үзәк телевидениесендә татарча җырлап кайткан автор башкаручы Илгиз Шәйхразиев татар яшьләре арасында популяр башкаручыларның берсе дип Гөлназ Батталовны атаган иде. Гөлназ урыс, татар, инглиз телләрендә җырлый. Казанның 2 уку йортыннан тыш Мәскәүдә дә белем ала. Кайда гына булсам да татар кызы булуымны сиздерәм, ди ул. Бүген Гөлназ яшьләр тапшыруы кунагы, аның белән Казанда Рөстәм Исхакый очрашып сөйләште.
Кызган тоба.
Сәлам-сәлам, кызлар, егетләр, абзый апалар, Азатлык радиосында Кызган тоба яшьләр тапшыруы. Һәм быелда 2013 елда безнең икенче героебыз Гөлназ Батталова, беренче тегатнада без сөйләшкән Илгиз Шәйхразиев белән, һәм бүген сөйләшәбез инде Гөлназ Батталова белән. Илгиз Шәйхразиев автор башкаручы Гөлназны шулай ук мактап үткән иде, махсус сорау биргән иде. Хәзерге яшьләр арасында, яш башкаручылар арасында кемне аерып әйтә аласың дип, Гөлназ Батталованы аерып әйтте, беренче итеп. Һәм инде без икенче атнага ук Гөлназ Батталованың үзе белән очрашып сөйләшергә булдык. Инде Гөлназ белән бер ел элек мәсәлән без очрашып сөйләшкән идек, 2 ел булган иде, менә бит вакыт тиз үтә икән. Ә ул һаман да шундый ук үзгәрмәгән диярлек.
Миңа су яна көн кисәле. Ул барыбер синсез үтә. Хисләремне күрсәтим бер кемгә дә. Миңа авыр түсәм дә.
Кемнәр көтә җыры белән килеп кергән Гөлназ Батталова бүген нинди җырлар башкара? Аның репертуары ничек үзгәрдеме, үзгәрмәдеме?
Репертуарым үзгәрде, чөнки мин төрле-төрле жанрларда җырларга яратам. Һәм бу салмак җыр булса да, тиз булса да, ул иң мөһиме инде шигырь һәм көй буенча иң мөһим бай булсын. Һәм инде яңа җырлар яздым.
Синең ничә җыр булды хәзер? бір альбомлық жиылды ма әлі?
Е, жиылды шол. Хәм күп инде, күп жырлар.
Әлішіп, альбом шығармысың?
Міне, тұқта, хәм әлігіне ойлап отырдым. Бұйылда ала бірса альбом.
2013 жылды?
Е, ала бірса. Тілекім шындай, хәм планларым зор.
Әмінә клип, неше клип болды? Ялғышмасам, Рахим Бай білен қызықлығына клип түшірген едігіз, пианинолар яндырып.
Е,
тағым нәрселер яндырға жинасыз.
Бұл клип енді бір кімді бетарап болмады. Бұл клипқа кімге ұшы, кімге ұшамай, бары бір бетарап болмадылар кішілер. Хәм енді мені Әлшат Рахим Бай білен түшірдік Туман Сыман, хәм енді екінші клип Дали білен декабр жарына.
Алмас Қырбанов білен.
Әйе.
Аны кім? Әмірхан Қырбанов. Аның идеясы, авторы кім? Хәм андан сен ішіп қатнаштың?
Бұл Алмазның идеясы. Оның ашалтыратты, хәм біз бұл қытта аның білен танышты біледік. Сәлем күләсіңа Алмаз Қырбанов есімі бір нәрседе әйті. Әйе, шәкір біз бұл. Әйді жүрін аздырамыз. Хәм міне, біз бірге бұл жүрін аздық. Күйе менікі, сөзлер енді Алмазныққа.
Қоя түшірдік әлістен?
Түшірдік дом актера
бенасында.
Март айында бұл енді бір ел.
Әлжір декабр түрінді ма?
Әйе, март айында түшірдік, шынки қор, әрімеген әлі. Жейкіні нәрсеге енді ол декабр жары. Міне, декабр айында 6 декабрына презентациясы болды.
Бұл екінші клип
сенің.
Янымда бұтын сезмейм, жібердіңді көкімнем арабазда. Декабр қатыра. Янымда бұтын сезмейм, жібердіңді көкімнем арабазда. Құшла қалып еді хизлер.
Әмірхан Құрбанов дедің, тағын кімнер білен ілімтеді? Сен кімнер білен жырларға үлгірдің? Ялғышмасам, Радиф Рүзел біленді. Аксель Түркім біленді.
Бізде бір дуэт бар. Сен мен әкері деп атала. Ол шындай ол популяр болды.
Бүгіннен бұл мезгілден мина яңа ерек керек кешкі сәғат 8-ден.
Көп жерлер жылай ойланбағанда популяр боларсың. Кімдер көтеді жылай?
Интернет бетлерінде енді популяр. Хәм радио күлекшінді білен біз
жай
башына бүгіннен жырын башқардық. Хәм ол да мені көтмегенде популяр болды.
Әміне радио күлен шықты аныштың. Башқарстанның популяр башқару шезінде олай ма?
Ең популяр.
Ең популяр.
Популяр, бомба.
Шатлата, бүтін таныс болдарына.
Біз таныштық Аутхол клубында, Ильнас Сефюлин вечеринкада, Татарпатида. Ол бір ел әлек, ол келген яңа елна мұнда, Қозанда қоршыларға, хәм таныштық. Сәлем, мен жырлым, мен де жырлым. Мені шадам, ол аңлай, сүйлешеді. Айнур бұры, оның бошына шындай ой келді. Бізге дуэт ясарға. Шынки радикта шындай популяр, шындай яшлер үшін жырлар яза. Шындай тандем болып шықтық, хәм ялышмады біз.
А біргіне біз жүріп радик білен, башқа юқ ма?
Біргіне, хәм міне мен әлігіне Мәскеуден қойтым бір ойынды. Онда болдым, радик білен біз ұшыраштық, хәм яңа жүріне азырға...
Ойлайсыз ма?
Ойлайбыз, хәмді күйінді мен ойлап шығардым, әзіреккіні.
Күйлерді айтасың мен?
Әйе, мен әйтәм әлі.
Әйтейді біздің уақыт қысандырақ шанқыры, әйтіп қалбытыңызсың.
Жырлар яза башладым өзім, хәм міне...
Күйлерінді?
Күйлерінді, хәм...
Сүзлерінді?
Сүзлерінді.
Автор башқарушы сен де қазір?
Әйе, менің бірінші тәуге жырым, шыға тезден, сенсіз деп аталам.
Бір кім әлі ешітмеді?
Вилі ешітті, менің дұслар ешітті енді.
Ә, интернетте
жоқ әлі? Жоқ, ол әлі яздырмаган да.
Сен өзүң гана жылап көрсөттүң.
Аржировка азыр, хазыр мен гана яздырам да, ала берсем, бу жырына жырама клип түшүрөм ала берсем. Деп ойлойм. Карабыз. Сөздөрүм менеке, кийиди менеке. Мен биринчи менин жырым ала берсем.
Сен кайсы оюн куралында ойноп аны?
Фортепиано.
Кызган тоба.
Мәскәүгән гитста оқысын дип беләбез. Мәскәүгән киттең, ләкин китеп итмәдең әле. Казан белән дә элемтәне саклыйсың. Мәскәү ничек тартты? Ни өчен анда китте?
Тартты инде. Чөнки анда икенче төрле возможности инде.
Мөмкинлекләр.
Әйе, мөмкинлекләр. Һәм дә үземне актриса буларак төстерергә теләк булды. Һәм менә минем хыялым тормышка ашты.
Ничек тормышка ашты? Кем аша, яки ниндер фестиваль аша, яки үзіңме?
Әйе, Созвездие бәйгесіндә.
Йолдызлық.
Әйе, Йолдызлық бәйгесіндә мені күрделәр, һәм шақырдылар. Шақырдылар да мен келдім, һәм үзім тұраша-тұраша экзамендарын беріп, оқырға кірдім. Бек ауыр болды, ләкен...
Күңілі.
Күңілі, һәм...
Файдалы.
Файдалы, бек файдалы. Онда уқыталар.
Ничек өлгерәсең менә хәзер әле син Казанда, кайчанда гына Мәскәүгә китәсең?
Өлгермим шул. Укларда доклар бар.
Анда мы?
Юк, монда. Онда, онданы.
Ә син монда кая укыйсың соң?
Казан дәүләт мәдәният һәм сәнгать
университет.
Әйе, анда 4-нче курсым. Бер ел калды инде. Һәм Институт экономики управления права.
Анда нинди һөнәр?
Менеджмент маркетинг, гостиничный туристический бизнес. Минем хыялым бар турагентство ачарга.
Шуның өчен
иренәсең. Да, минем өчен бик кызык. Карарбыз.
Син бик теләп үзең укыйсың инде монда бу өлкәндә.
Әй, хәзер укыта укыйбыз әле. Карарбыз.
Аһа.
Һәм инде менә бу елда мин гитска кердем. Актриса театры и кино. Музыкальный спектакльләр шундый, мюзиклар.
Искәрчкә җиндә шундый сорау бирәсем килә Мәскәүдә безнең Татарстанга киткән ике кыз битендә Колос, Тавыш, Ил күләм, Русия күләм конкурсында, телевизион конкурсында җиңү яулады. Син бу конкурсның голосын карап бардыңмы? Нишләп синнән дә үзеңнең анкетаңа үзеңнең җырларыңны бирмәдең? Һәм алга таба бәлки бирергә теләгең тугандыр.
Мин бик шатмын безнең Татарстан кызларыбыз өчен. Молодцы, мин аларны котлыйм.
Тыңладым сен аларны, карадыңмы?
Тыңладым. Интернеттан Тавыш бирдем әйе. Дина
һәм
Дина һәм Илмир инде.
Икесе өчен дә Тавыш
бирдем. Чөнки Дина белән без Йолдызлык фестивалендә катнаштык.
Дина.
Дина. Дина. Илмир белән барыбер мероприятияларда.
Ягъни сез бер Берегезне беләсез күпмедер?
Ну, ничек дә, знакомый.
Ага,
знакомый.
Танышлар.
Әйе, һәм дә мин алар өчен бик...
Сөендем.
Сөендем, әлбәттә.
Әнишләп үзең түгелендә?
Нишләп инде, мин бу проект турында ишеттем, ләкин белмәгән идем шундый зур, шундый масштабный һәм яхшы проект булуы өчен. Ярар, кирәктер, кирәктер, ләкин мин җибәрмәдем заявканы. Һәм хәзер инде уйлыйм, зря. Карарбыз, бәлки, икенче сезонны җибәрәм.
Син барсмен дип белән дә күпмедер эшли башлаган
идең.
Нинди дәрәҗәдә син аңлар белән эшлисең? Ниндер килешү контракт бармы синең, юкмы?
Юк, контракт юк. Без шундый договоренный основа инде. Чөнки мин яш кына беләсең инде хәзер. Мәскәүгә китәм, анда-монда ике шәһәргә яшим. Хәзерәк кенә эшлибез, ләкин бөтен концертларда мин катнашмыйм. Менә изге вәликенә чакырдылар. Мин Мәскәүдә булам, ләкин концертка мин кайтам бер ике көнгә.
Ә менә син ничек йөрисең? Синең машинаң бар монда Казан буенча гомумән?
Юк.
Мәскәү Казан арасында.
Машинам юк.
Ләкин правың бармы соң?
Правам алдым.
Таныклык, ярты таныклыгы бар.
Әйе, бар.
Ярты аласың инде машинаны.
Алам, әйе. Хәзер инде мин әниемнең машинасын йөртәм.
Алар кая шаудамы?
Шалада. Әйе, һәм
ә син дә фатир арендага алып торасың?
Әйе.
Җиткереп буламсың менә бүген иҗат өчен финанс якын ничек ныгытасың үзең?
Тырышам. Эшлим.
Барсада үз акчаңа эшләнде, әйе. Җыр яздыруда аларны.
Кайда
бирүдә? Син продюсер юк әле.
Ну ничек инде? Продюсер юк, бар. Алмасын говорим, ул мин дустым. Шундый продюсер инде бу кычкырып әйтәм инде. Ләкин
булыша,
әйе, булыша миңа.
Син дер кагазда түгелдер дип инде. Алмасын говорим.
Юк инде, юк.
Популяр булыр өчен иң беренче чиратта нәрсә кирәк? Клип кирәкме, җыр кирәкме? Менә синең очракта бит.
Беренче инде җыр инде. Яхшы җыр.
Син җырың әлендә ул каяндыр ишетелә башлады.
Әйе.
Син эзли башладылар. Алар сине таптылар. Хәзер син үзеңнең маркаңны тотырга тиешсеңме? Хәзер инде клип кирәк.
Клип кирәк.
Клип күпме тора? Яш башкаручың менә күпме акчага төшерелә хәзер клиплар?
Ну, төрлешә инде.
Менә синең клиплар ничек төшерелде?
Ике
клипың бар
синең. Әйе.
Ничек төшерелделәр?
Бу сер булып калсын.
Ә була реальны менә. Бәлки безне кызыксынып тыңларлар хәзер җырчылар. Күпме тора икән клип төшерү?
Ну, төрлешә инде.
Чөнки эшлисезме?
Юк, томан сыман клип без белмим инде 60 меңме чыккан, 50 ме? Ну, шулай.
Шул дире.
Әйе. Ләкин менә алдагы клип белмим, нәрсә уйлап чыгарам инде. Нинди сценарий, нинди?
Сценарийны үзегез уйлыйсызмы?
Әйе.
Әки кемгәдер әйтәсезме?
Юк, үзебез.
Инде менә син татар кызы, Динәләр дә, Илмиралар да татар кызлар, җиңсәләр дә үзләренең татарлыкларын күрсәтәләр. Син менә Мәскәүдә дә дусларыңа горурланыпсыз.
Әйе.
Сөйләшәсезме? Гомумән үзегезнең татар кызы икәнегезне, беренче чиратта татар башкаручысы, татар җырчысы икәнегезне сиздерәсезме?
Мин Мәскәүдә менә ГИТИСта мин горурланып әйтәм, мин татар кызы.
Сорасалар, синең дә татарча җырлап бирә аласың.
Әлбәттә, мин әйтмим.
Илмира кебек.
Әлбәттә. Мин җырлыйм, анда җырлыйм. Мин горурланып әйтәм, мин татар кызы һәм Татарстанда мин бит бер үзем генә түгел Казаннан. Безнең группада 6 кеше һәм без шундый горурланып әйтәбез, без Казаннан, бездә мондый менә яшьләр бар, талантлы. Һәм алар да күрәләр, һәм Казаннан көчле яшьләр килә.
Бәлегә безнең сораулар бетте. Инде алга таба клиплар чыккач, бәлки әле конкурста да катнашасаң, тагын очрашып сөйләшергә дип килешеп калыйк. Сиңа бик зур рәхмәт, уңышлар барлык укуларыңда, иҗатыңда.
Рәхмәт бик зур.
Сау булыгыз, димәк, Кызган таба яшьләр тапшыруында кунакта булды. Инде хәзер автор башкаручы Гөлназ Батталова. Моңа кадәр ул җырчы Гөлназ Батталова иде. Инде хәзер автор башкаручы дип тә әйтергә була икән. Бик зур рәхмәт, сау булыгыз.
Янымда түгел син, җибәрдем, үкенмим, үкенмәм. Декабрь хәтерә.
Азатлык дулкыннарында көн сайын соңгы хәбәрләр һәм дөнья хәлләренә күзәтүләр, татар башкорт дөньясы яңалыклары һәм белгечләр белән әңгәмәләр тыңлагыз.
Азатлык.орг.
Шимбә көнне Азатлык узып баручы атнага йомгак ясый, Азатлыктан аерылмагыз.
Азатлык.орг.
Хәзер Азатлык дулкыннарында сезне Кырым татарлары тормышыннан соңгы яңалыклар тыңларга чакырабыз. Алар белән Истанбулда Кырым татар хәбәрчебез Зәфәр Каратай таныштыра.
Төркиядә фәалият күрсәткән Кырым татар җәмгыятьләренең саны сенеден-сенеге чоклаша. Менә бер җәмгыятьтә Кырым Түркләр мәдәният һәм ярдәмләшү җәмгыяте умум мәркәзенә багълы буларак Тоньяның Ылгын касабасында рәсми буларак фәалияткә кеште. Өткен сора ресми құрылышларын тешкілат ішін тамамлаған, офисал ішлерін тамамлаған Қонияның ұлғын қасабасындағы Қырым татар жемиеті 22 yanvar günü yapılan resmi merasimlerinin öz faaliyetine başladı. Bugün de bu merasimlerde Bilkent Üniversitesi'nin hocası Kırım Tatar belli tarihçi Hakan Kırımlı başta bir Kırım Tatarları kimdir, Kırım Tatarları tarihi nedir degen bir konferansiya verdi. Ilgın kasabasının halkı ve Kırım Tatarları çoktan böyle dünyadan bağları az olganından sebebinden öz tarihleri hakkında fazla bir maluma sahipleri değildiler. Bunlarga Hakan Kırımlı, Kırım Tatarları kimdir, Kırım nasıl bir yer, Kırım Tatar tarihi hakkında meraklı malumatlar verdi. Daha son cemiyetin kurulgan binası resmi olarak kordelasının kesilmesinden açıldı. Bunu Kırım Türkleri Medeniyet ve Yardımlaşma Cemiyeti Umum Reis Vekili ve Kırım Fondu'nun reisi Murtaza Esenkal, Hakan Kırımlı ve Ilgın kasabasındaki Kırım Tatar Cemiyeti'nin reisi Soner Abay kordelanı kesip faaliyetini başlattılar. Daha son Ankara Kırım Tatar Cemiyeti'nin ansambli ve oyuncuları Kırım Tatar oyunları ve yıllarda gösterdiler. Ayrıca Ilgın'daki Konya'nın Ilgın kasabasındaki Kırım Tatar Cemiyeti'nin kadınları da gelgen misafirlerge ve cemiyetlerge çiberekler ve Kırım Tatar aşları pişirip ikram edildi ve gelgen bütün davetler hep beraber Kırım Tatar aşları aşadılar. Böylelikle Ankara'da Doktor Ahmet İhsan Kırımlı'nın bir zamanlar reisi olganı ve şimdi Tuncar Kalkay'ın umum reisi olganı Kırım Türkleri Medeniyet ve Yardımlaşu Cemiyeti'ne bağlı Türkiye boyunca 30'a yakın Kırım Tatar Cemiyeti faaliyet gösteriyor. Türkiye'nin orta yerindeki Mevlana'nın şehri olarak bilingen Konya'nın Ilgın kasabasında büyük bir mahallede yaşayan Kırım Tatarları çokluktan el sanatlarından uğraşkan usta el işçiliği yapkan ustalardan meydana kele ve bunların yapkanları el sanatları etrafta ve Türkiye'de pek belli tanılgan el sanatları yapalar bundaki Kırım Tatar ustalar. London'da yaşayan belli Kırım Tatar yazıcısı Cengiz Dağcı'dan son buna onun özel eşyaları da aradan bir seneden ziyade geçkenden son Kırım'a getirildi. Bu Cengiz Dağcı rahmetli olgandan son Emel Kırım Vakfı'nın reisi ve Kırım Tatar Milli Meclisi'nin Türkiye temsilcisi Zafer Karatay bu meselenin alakalı çeşitli teşebbüslerde bulungan idi. Daha Cengiz Dağcı ölmezden evvel onunla görüşüp bu meselede söz algan Karatay ve Emel Kırım Vakfı'nın London temsilcisi Melek Maksutoğlu bu eşyalarını Cengiz Dağcı vefat etkenden son kızı Arzu ve Kiev'i Frank'tan teslim alıp London'da bir depoga sıkletke koygan ediler. Buna bu sıklette Emel Kırım Vakfı tarafından masrafları tönengen bu sıklette Cengiz Dağcı'nın eşyaları turaydı. Kızlı ve Kiev tarafından berilgen soyları elbette. Buna bu yapılgan görüşüler neticesinde Türkiye Dışişleri Ministerliği ve onun büyükelçilikleri bu eşyalarının Kırım'a getirilmesine yardımcı olmağa kabul ettiler ve bunun için harekete geçirildi ötken ay. Ve ötken ay içerisinde geçken ayın sonlarında Türkiye Cumhuriyeti'nin Londra Büyükelçiliği ve Konsolosluğu yetkilileri London'da Emel Kırım Vakfı'nın sıkletinde turgan bu eşyalarını tek tek saydılar ve bunların cetvelge koydular ve bunların hepsinin bir paket olup koli olup Türkiye Dışişleri Bakanlığı Konsolosluğu tarafından damgalandı. Buna bu tamgalanıp sayılıp cetveli çıkarılgan bu eşyalar da yanvar ayında bir firma tarafından diplomatik yük olarak kargo olarak Kırım'a yollandı. Bu eşyalarının Londondan Kırım'a kadar getirilme masraflarında merkezi Ankara'da olan Kırım Türkleri Medeniyet ve Yardımlaşı Cemiyeti Umum Merkezi ve Kırım Vakfı karşıladı. Buna Emel Kırım Vakfı Reisi Zafer Karatay Koordinatörlüğünde alıp barılan bu işlerde Türkiye Dışişleri Bakanlığı ve Kırım Tatar Milli Meclisi ve Milli Meclis yanındaki Kırım Fondu'nun koordinasyonu işbirliği içerisinde Kırım'a getirilen bu eşyalar 22 Yanvar günü Türkiye'nin Odessa Başkonsolosluğu kadimleri tarafından Kırım Fondu'na teslim edildi. Buna bu eşyalar gelecekte kurulacak Cengiz Dağcı Müzesi'nde kullanılacak. Bu müzenin açılması için de çeşitli hazırlıklar görülüyor. Belli Kırım Tatar yazıcısı Cengiz Dağcı'nın kızı ve kiyevi tarafından Emel Kırım Fondu'na verilgen özel eşyaları tam 1500 kilo ağırlığında tuta ve bunlar toplam 36 paket halinde Kırım'a getirildi. Malum olganı gibi Cengiz Dağcı 22 sentyabr 2011 senesinde London'da geçirilgen ve Türkiye Dışişleri Ministeri Ahmet Davutoğlu'nun teşebbüsü ve gayretlerinden cenazesi Kırım'a getirilip oktyabr ayı başında onun doğganı yaşaganı Kızıltaş'ta mezarlıkka Müslüman mezarlığına cıyılgan edi. Bu arada da Cengiz Dağcı'nın kabri üçünde bir proyekt konkursu açıldı. Kırım'daki Kırım Mühendislik Pedagoji Fakültesi kadimleri, Avrasya Yazarlar Birliği, Kırım Tatar Milli Meclisi tarafından tertiplenen bu proyekte insanlar bu kabir için proyektle müracaat edebilecekler. Cengiz Dağcı London'da yaşayırken de Türkiye'de onun tam 26 tane eseri 1956 senesinden günümüzge kadar basılıp neşretildi. Cengiz Dağcı bütün bu eserlerinin büyük bir çokluğunda Kırım ve Kırım Tatarlarının yaşayanlarının anlattığı Kırım Tatarların Kırım Türkiye'ye sevdirgen yazıcı olarak biline. Cengiz Dağcı aynı zamanda elbette Türk edebiyatı için de pek mühim, pek tarihi şahsiyet. Cengiz Dağcı'nın eşyalarının London'dan Kırım'a getirilmesini koordine etken Emel Kırım Vakfı rehberi de yapkan açıklamada bu işe kol tutkan Türkiye Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu, Kiev Büyükelçisi Mehmet Samsar, Odessa Başkonsolosu Hüseyin Ergani, Londra Büyükelçisi Ünal Çeviköz ve Londra Büyükelçiliği Başkatibi Zeynep Erşahin Aşık'a ve Buğa İse Koşkan Vakfın temsilcisi Melek Maksudoğlu'na, Kırım Fondu'na, Milli Meclis'e ve Ankara Kırım Türkleri Medeniyet ve Yardımlaşı Cemiyeti Umum Merkezi idarecilerine de teşekkürlerin bildirdi. Elbette bu teşekkürde bu eşyalarını Kırım için bergen, müze için bağışlagan kızı Arzu ve Kiev'e Franka'da bu teşekkürler yapıldı. İstanbul Kırım Tatar Cemiyeti'nin Ananevi Cuma konferansiyalarında bu haftanın mevzusu Azerbaycan 20 Yanvar hadiseleri idi. Buna 20 Yanvar'da Sovyet Kızıl Ordusu Azerbaycan'daki talebi hareketlerin bastırmak için Bakü'ye baskın yapan, pek çok insanını öldürgen, pek çok insanını da türmelerge atkan edi. Buna bu hafta bu Azerbaycan'da 20 Yanvar'da olgan bu konferansiyanı da neler olganın, nasıl olganın, bunun sebeplerin ve neticelerin de özü de Azerbaycanlı olgan doçent doktor Ebulfeyz Süleymanlı anlattı. Ebulfeyz Süleymanlı 1975 senesinde Azerbaycan'da doğgan ve daha son İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesinde sosyoloji okugan bir talebe ve bunda da doktorantlığın aspiranturalığın Türkiye'de koçalagan Ebulfeyz Süleymanlı şimdi İstanbul Üsküdar Üniversitesi'nde hocalık yapa doçent doktor Ebulfeyz Süleyman'ı İstanbul Kırım Tatar Cemiyeti'nde fotoresimlerinin, slaytlarının bu facianı ve bunun Azerbaycanlılardaki milli duygularının köterilmesinde nasıl rol oynağının anlattı. Bu konferansından son ikram edilgen Kırım Tatar aşlarının sponsoru de Mustafa Özgiray Ede Cemiyet'in idareyi tazası.
Ozodlik radiosining bugungi topshiruvi tamom, hurmatli tinglovchilar, onlandish qarasi va ezirlarda ham olib bordi. Kelasi uchrashuvlarga qadar isan sog' qolig'iz.